Tačno 15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje kulturne krugove u kojima ćemo govoriti o aktivnostima vezanim za izložbu koja će biti održana u umetničkom paviljonu u Zagrebu od 19. novembra do 10. januara naredne godine. Govorit ćemo o prvom romanu Dejana Tiago Stankovića. Čućete pozorišnu kritiku predstave Balon i prikaz knjiga priče Radnici i seljaci Viktora Ivančića. Negde oko 16 sati počinje temat kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kome ćemo imati dva gosta, Teo Lukač, rediteljku filma Najvažniji dečko na svetu, koji je prošle nedelje imao premijeru u Beogradskom domu omladine, i razgovor sa Stefanom Ivančićem, rediteljem i predsednikom Saveta festivala autorskog filma i urednikom programa Balkan Film Connection, koji će biti održan u okviru 21. festivala autorskog filma koji počinje 27. novembra i traje do 5. decembra ove godine. A današnje kulturne krugove počinjemo zvučnim zapisom onoga što se dešavalo u klubu Knjižari Glasnik, gde su danas predstavljena dva romana Maje Herman Sekulić, Mabel, prva američka dama Srbije u izdanju Službenog glasnika, i Huboz Nikola Tesla u izdanju Zavoda za udžbenike. Na ovoj promociji u klubu Knjižari Glasnik bila je Dragana Kovačević.
Između svih genijalnih Teslinih pronalazaka koji su u potpunosti izmenili tehnološku sliku 20. veka, posebno treba istaći njegov vizionarski rad na uspostavljanju globalnih, bežičnih, planetarnih komunikacija. Upravo to je i bio povod autorki Maji Herman Sekulić da na engleskom jeziku napiše biografiju slavnog srpskog naučnika na način na koji do sada Nikola Tesla nije predstavljen. Krajnje pitka, interesantna životna i profesionalna biografija Huboz Nikola Tesla približava Teslu svim generacijama kao izuzetnog čoveka, inovatora, vizionara i naučnika savremenog sveta. O knjizi je govorio, između ostalih, i Vladimir Jelenković, pomoćnik direktora Muzeja Nikole Tesle u Beogradu.
Dakle, ideja koja je nastala negde pre otprilike dve godine, koju je začela Teslina fondacija iz Filadelfije uz zdušnu podršku Muzeja Nikole Tesle, da se lekcije, dakle, gradivo o Nikoli Tesli uvede u američke škole. Ispostavilo se da to nije nimalo lak zadatak iz prostog razloga što u Americi školovanje jeste vrlo, da kažem, omeđeno različitim zakonima, a posebno što tamo imate i državne, ali i privatne škole, fakultete, koleđe, i svako od njih ima neka svoja vrlo tvrda pravila, ali počelo se od nekog trenutka i u jednu od tih privatnih škola uvedeno je nešto što se može nazvati gradivom o ovom našem velikom geniju. Maja je prihvatila tu ideju zdušno i sećam se tog prvog rukopisa koji je upravo bio namenjen klincima. Bilo je to jedno vrlo slatko štivo. Ja sam bio iskreno oduševljen i podržao Maju na samom tom početku. Međutim, kad zaronite u Teslu, kao što je to i Maja uradila, onda prosto počinjem da niču nove ideje, nove inspiracije. I tu je Maja krenula u stvari na jedan potpuno drugačiji put, možda i potpuno drugačiji od onoga što je radila u svom životu, znači kao neko ko se pre svega bavio poezijom, književnošću. Dakle, autor potpuno jedne drugačije provenijencije u stvari ulazi u nešto što će, evo, kao što je naš domaćin rekao, možda doći do ljubavnog romana. Mnogi autori, bilo da su se bavili u svojim književnim delima Teslom, bilo da su radili filmove, drame, pa čak i opere, koristili su najrazličitije metafore. Dakle, neki od najčuvenijih su The Man Who Lit the World, dakle čovjek koji je osvetlio svet, Prodigal Genius, The Man Who Invented Dreams, dakle čovjek koji je izmislio snove, neprevaziđene genije, ili čak ona koja je takođe tačna, čovjek koji je izmislio 20. vek, The Man Who Invented 20th Century. Mnogi se slažu da je očigledno Tesla izmislio i 21. vek. I zato je Maja upotrebila jednu od tih metafora, napravila jednu svoju, dakle, ko je bio Tesla, genije koji nam je podario svetlost, da tako slobodno prevedemo ovaj njen naziv. I u suštini dotakla onu srž svega onoga što je Tesla uradio, to se sad prevedeno na neki jezik nauke, na jezik inženjerstva, pronalazaštva. Može reći drugačije, dakle, čovjek koji je praktično načinio osnovu druge industrijske revolucije. Dakle, pre njega imali smo parnu mašinu, posle njega imamo indukcijne motore, dakle, koji pokreću i dan danas čitav svet. Čovjek koji je osvetlio posljednji kutak planete svojim sistemom proizvodnje, prenosa i razvođenja polifaznih naizmeničnih struja na velike udaljenosti, ili rečeno majnim metaforičnim nazivom, čovjek koji nam je zaista i u bukvalnom smislu podario svetlost. Dakle, Maja je također dotakla još jednu suštinu Teslinog velikog posla koji je izmenio tehnološku sliku sveta oko nas, a to je da je Tesla u stvari svoje najvažnije izume stvorio krajem 19. veka, a praktično su oni obeležili čitav 20. ali dotakle još jednu suštinu, zbog čega je Tesla danas svojevrsna pop ikona savremene civilizacije, dakle čovjek koga ćete sresti u svim produktima onoga što se zove pop kultura, dakle ne samo u naučnoj sferi, a to je da je to očigledno čovjek koji je, ako ništa drugo, izmislio i početak ovog našeg novog milenijuma i novog 21. veka.
Autorka knjige Who was Nikola Tesla, Maja Herman Sekulić.
Osetila se neka globalna potreba da se o njemu nešto kaže, što je neko pouzdano znanje o njemu, a istovremeno je i toliko zanimljivo da ljudi moraju da čitaju do kraja, oni moraju da pamte, da se vraćaju. To je ovaj drugi sloj ili prvi sloj. I to je ono što sam ja onda istražujući dalje napisala. Znači, počela sam od toga da pišem nešto što bi moglo da uvede Teslu u srednje škole američke gde ona postoji. Tu sam uspela, tu i tamo u nekim privatnim školama, ja, ove državne škole mi nisu ni odgovarale uopšte na moja pisma i moje zahteve. To će ići polako i teško, ali važnije je da je knjiga tu i nadam se da će se pojaviti ne samo na engleskom, koji je danas lingua franca i koji u svakom slučaju može da ima odziva u celom svetu.
Pomenuću i roman o kome se već govorilo na našem programu, a to je roman Mabela, knjiga o životu Mabel Grujić, koja je takođe danas predstavljena u Službenom glasniku. Mabel Grujić je bila suprug jednog od najuglednijih srpskih političara s početka 20. veka, Slavka Grujića, sina Jevrema Grujića. Mabel Grujić, žena koja je aktivno učestvovala u burnim događajima novije srpske prošlosti, progovorila je u ovoj biografskoj knjizi u prvom licu. Supruga poznatog diplomata rođena je u zapadnoj Virginiji, diplomirala na fakultetu u Čikagu, da bi studije arheologije i umetnosti započela u Atini, da je upoznala Slavka Grujića. Njena ljubav prema Srbiji i srpskom narodu iskazala se u velikom zalaganju da drugima približi i otkrije jednu malu zemlju u vreme velikih ratova. I kao što rekoh, danas se govorilo u Službenom glasniku o dve nove knjige Maje Herman Sekulić.
I don't care.
A u umetničkom paviljonu u Zagrebu će od 19. novembra ove do 10. januara naredne godine biti održana izložba kolekcija Pavla Beljanskog Biseri moderne. Reč je o izložbi u kojoj autori dr. Jasna Jovanov iz Novog Sada i dr. Zvonko Marković iz Zagreba predstavljaju kolekciju našeg diplomate koju čuva spomen zbirka Pavla Beljanskog iz Novog Sada. Tim povodom je sa upravnicom spomen zbirke razgovarala Snežana Stamenković.
80 odabranih umetničkih dela, 30 autora koji se nalaze u kolekciji Pavla Beljanskog već se nalaze u Zagrebu, a danas je na putu ka Zagrebu Jasna Jovanov, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog, koja je putem telefonskih veza bila ljubazna da se priključi našem programu. Jasna, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Velika izložba koju predstavljate u Zagrebu u umjetničkom paviljonu, jedan izuzetan prostor za jednu jako važnu kolekciju za ovu zemlju.
Taj prostor pre svega nije slučajno odabran. To je prostor koji je osmislio Vlaho Bukovac, jedan od autora koji će biti izloženi, prikazani na ovoj izložbi, naravno sa svojom velikom izom. Među ostalim autorima nalazi se Sava Šumanović, Petar Dobrović, Milan Konjović, sada ne nabrajam svih 30 autora, znači vrhunski izbor iz naše kolekcije. Upravo se izložba postavlja zajedno sa Zvonkom Makovićem, radi naša koleginica Jasmina Jakšić, i već preko sutra kada bude preskonferencija to će biti spremno na uvid javnosti.
Vi predstavljate pre svega kolekciju i započinjete saradnju, je li tako?
Naravno, to je zapravo prva velika razmena izložbi posle dugog niza godina između Hrvatske i Srbije, i smatrali smo da je ova izložba pravi izbor za jednu takvu razmenu s obzirom na to da slikari koji se nalaze u kolekciji Pavla Beljanskog, odnosno umetnici i vajari, pripadaju jednoj umetničkoj sceni koja je funkcionisala kao jedinstvena između dva svetska rata. Mnogi od njih su izlagali u Zagrebu kao Konjović, Dobrović, Sava Šumanović, živeli i školovali se kao Ivan Tabaković, ili su poreklom iz Hrvatske kao Vlaho Bukovac i tako dalje, ali između dva svjetska rata ta razmjena izložbi je bila vrlo intenzivna i uslovila je veliki broj međusobnih uticaja, interakcija i druženja među umetnicima i međusobnih uticaja koji će biti mnogo jasniji kada kod nas dođe izložba Miloslav Kraljević i sledbenici pa se povežu sve te stvari, ali zapravo sa tom idejom smo i odlučili da se u Zagrebu prikaže upravo izbor iz kolekcije Pavla Beljanskog, a ne neki drugi period umetnosti.
Da li postoje neki akcenti na izložbi da ste bili u prilici da možete da ih i realizujete?
Naravno, akcenat je pre svega na velikoj izi Vlaha Bukovca, koja ne pripada modernizmu, ali na neki način smo je povezali sa prostorom u kome će se slika izlagati i sa idejom Pavla Beljanskog da njegova kolekcija služi i za edukaciju mladih stručnjaka i tako dalje, zbog nagrade koja je ustanovljena i uopšte zbog tog gesta da on otkupi tu sliku da ne bi ostalo u inostranstvu i da je donese u domovinu. Zatim doručak na travi Save Šumanovića kao jedno od ključnih dela srpskog modernizma. Takođe portret mladi diplomata Marina Tartalje, gde je zapravo zabeležena ideja o diplomati Pavlu Beljanskom. Zapravo to nije realistički portret, to je portret budućeg diplomate, mladog diplomate, ali budućeg velikog diplomate, i sa poznanstvom Tartalje i Beljanskog je zapravo započelo njegova kolekcionarska aktivnost, i ta tri dela će negde biti reperi oko kojih je postavljena cela izložba. A ono što se izdvaja kao posebna celina, to je početak 20. veka, to su srpski impresionizam. Impresionizam kao poetika nije u velikoj meri zastupljen u hrvatskom slikarstvu i mislim da će to biti posebno zanimljivo i za publiku i za naše kolege.
Kakve odjeke do sada imate, odnosno šta vam kažu iz umjetničkog paviljona u Zagrebu, kakvo je interesovanje?
Za sada možemo pre svega da govorimo o tome da je izuzetno dobar odziv hrvatske štampe koja već čita mjesec dana i više, ja mislim, najavljuje ovu izložbu sa vrlo opširnim tekstovima i reprodukcijama. Zatim ono što sigurno znamo to je da je najavljen veliki broj škola koja će posvetiti i učestvovati u radionicama, tako da pretpostavljam da će se i odgovarajući odziv kod publike javiti. Za sad znamo reagovanje naših kolega koji s nestrpljenjem očekuju da vide postavu.
Već ste govorili o saradnji sa Zvonkom Makovićem, ali ono što moramo da najavimo to je da postoji uzvratna poseta, odnosno da ćete vi u Novom Sadu ugostiti također jednu interesantnu izložbu za možda nešto malo više od 15 dana, da kažemo tako.
Naravno, radi se o izložbi Miroslav Kraljević i sledbenici. To je izložba iz Fonda Moderne galerije Zagreba, znači institucija koja se nalazi upravo preko puta umjetničkog paviljona. I izbor su radili Zvonko Maković i Biserka Rauter-Plančić, koja je ravnateljica Moderne galerije. Ideja je bila zapravo da se prikaže jedna celina, da se povežu umetnici koji su sarađivali, koji su izlagali zajedno, disali zajedno i stvarali tu jedinstvenu umetničku scenu, a sa druge strane da se napravi paralela. Miroslav Kraljević bi mogao biti neka vrsta paralela našoj Nadeždi Petrović, jedan veliki vizionar i izuzetan umetnik koji je u hrvatsku umetnost uveo ekspresionizam, kao što je u srpsku umetnost uvela Nadežda Petrović, ostvario ogroman broj radova, ostvario veliki uticaj na hrvatsko slikarstvo, a nažalost preminuo veoma mlad, jedva 27 godina. To su godine koje je Nadežda imala kad je otišla u Minhen, recimo. Izuzetno mlad, ali izuzetno plodan i sa ogromnim uticajem na svoje savremenike i na generacije koje su stasavale posle Prvog svjetskog rata.
Hvala Jasna na ovom razgovoru. Bila je ovo Jasna Jovanov, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog iz Novog Sada, koja je u putu ka Zagrebu, gde će u četvrtak 19. novembra biti otvorena izložba kolekcija Pavla Beljanskog, Biseri moderne. Prostor u kome će ova izložba biti predstavljena je umjetnički paviljon u Zagrebu.
You own my life. You never made any sacrifice. Demons ever on my trail. Standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side. You got my prize, which I'll sell, that is mine. Think money rules and all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life. Down.
what is at your back? Which way do you turn? Who'll come find you first? Devils or your gods? You run my life, so I should be willing to compromise. Say all you demons go back to hell. Save my soul, save myself.
Sati i 24 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. U jednom novom hotelu u centru Beograda nedavno je predstavljen prvi roman Dejana Tiago Stankovića Estoril u izdanju Geopoetike. Zašto je hotel izabran kao mesto razgovora o ovoj knjizi, kao i zašto je autorov rad na ovom romanu trajao gotovo deceniju, saznaćemo u prilogu Ranka Stojilovića.
Dejan Tiago Stanković je domaći književne javnosti prvenstveno poznat kao prevodilac Nobelovaca Josea Saramaga na srpski, odnosno Ive Andrića na portugalski jezik, a kao pisac na književnoj sceni debitovao je 2011. godine zbirkom priča Odakle sam bila, više nisam. Ona je nastala kao zbir dvodecenijskog autorovog iskustva iz Lisabona. Tiagov roman Prvenac, Estoril, nosi naziv po čuvenom hotelu Palacio Estoril, nadomak Lisabona, hotelu koji je tokom Drugog svetskog rata, zahvaljujući portugalskoj neutralnosti, bio centar nekih od sudbinskih događaja po Evropu i svet, ali takođe i stecište najvažnijih poznatih i anonimnih aktera veka. Lisabon, kao tada najveći izbjeglički logor, za razliku od onih koncentracionih, privremeno je udomio ljude svih nacionalnosti. Naime, Portugal, što lukavom politikom tadašnjeg diktatora Salazara, što srećom, ostaje jedna od malobrojnih oaza mira i neizbežna stanica na ruti prognanika. Među njima su se našli špijuni svih zaraćenih strana, avanturisti, diplomate, pa sve do porodica bivših kraljeva ili bogataša, recimo Rothschilda i Habsburga. Slušamo autora romana Dejana Tiaga Stankovića, koji je ideju za istraživanje o istoriji hotela Palacio Estoril dobio još pred 10 godina, videvši u novinama članak o njegovom jubileju, a zatim je priču konstruisao ili rekonstruisao istražujući i stare hotelske knjige.
Taj hotel posle rata, za vreme rata, bio i špijunsko gnezdo i prometnica za te nekakve najbogatije, najuticajnije krem Evrope koje beže iz zemlje, a posle rata je on bio stecište svrgnutih krunisanih glava, pa su se tamo venčavali naši Karađorđević za Savoje, tamo je živeo kralj Italije Umberto prognani, tamo su živeli i Rumuni prognani kraljevi koji su između ostalog i za vreme rata tamo bio. Znači, to je bio jedna oaza mira i za vreme rata i za vreme posleratne obnove. Ja ne obrađujem taj deo posleratne obnove, ali taj članak koji sam pročitao me zainteresovao jer retko je takav hotel sa takvom istorijom. Pa sam onda otišao u Estoril i malo pokušao da razgovorim sa tim najistorijim službenikom s kojim sam tada razgovarao, ne mnogo, on je nažalost odmah ubrzo zatim i umro, pa sam ja malo, dali su mi pristup njihovim hotelskim knjigama, pa sam ja otprilike video ko je kad došao, pa sam pohvatao kad je ko bio, pa kad se ko preklopio, pa kad je ko mogao da se sretne, pa sam onda utvrdio i da su se stvarno sretali. Ovdje ima opisan jedan susret Dučića i Popova na aerodromu koji se zaista desio. pa onda sam išao tako sve i to je užasno bilo zanimljivo i to je trajalo skoro 10 godina zato što je meni bilo prezanimljivi detektivski posao da ja praktično rekonstruišem nešto što se desilo nekad davno, a možda i nije. I to je posmatranje rata iz lože, kao da gledate pozorište. Vi sedite u jednoj vrlo luksuznoj loži, služe vam šampanjac, idete na konjske trke, a sve vreme, svakog trenutka se svesti da je rat, a da tom prilikom u knjizi nema ni jedan ispaljen metak.
Glavni lik Stankovićevog romana sa ovih prostora je dvostruki tajni agent Duško Popov, koji je imao jednu od najvažnijih uloga u događajima pred japansko bombardovanje američke vojne luke Pearl Harbor i savezničko iskrcavanje u Normandiji. Među likovima koji se u knjizi pojavljuju, a koji su u svojim biografijama ili čak memoarima ostavili beleške o boravku u hotelu Palacio Estoril, nalaze se i Saint-Exupéry ili Crnjanski. Evo kako smještanje radnje celog romana u hotel doživljava urednik ovog izdanja, Vladislav Bajac.
Taj mikrokosmos u kojem se događa radnja ovog romana sam po sebi stvara posledice i po književnosti i po istoriju kakve su možda nepredvidive i vrlo uzbudljive. Ova knjiga u stvari je meni ponudila, moram priznati, razmišljanje o tome u stvari šta filozofija hotela podrazumeva kod ljudi, a naročito kada vas podstakne ovakva jedna knjiga. Zašto je Tiago Stanković bio pametan autor koji je smestio radnju i zadržao je uglavnom u hotelu? To je zato što je to mesto, kao što znate, dolaženje i odleženje. Ima jednu pravu, realnu i jednu lažnu sliku bivanja na jednom mestu. Kada iz svojih iskustava samo uzmete kako se hotel vari u svačijoj psihi, a kamoli iz literature koja takođe donosi u širem smislu priču o stecištu, o radnji, onome što se doživljava na jednom mestu kakav je hotel, a da ne pričamo o autorima kojima smo mogli sada da pomenemo, od Iva Andrića do Leonarda Cohena, i statusa hotela u njihovom pisanju, beskrajna je priča u stvari, i to je ono što je divno. Spojiti različite nacije, temperamente, kulturološke i civilizacijske pozadine ljudi koji dolaze u ovo jedno mesto i sposobnost autora da iz ugla tog trenutka, te radnje i tog mesta zadrži originalnost različitosti tih ljudi, ne samo po karakterima, nego po mnogo širim stvarima, jeste možda veličina pohvale ovakvog romana prvenca. Zato što dodatna potreba za kontrolisanje radnje i likova ovako jednu stecištu radnje knjige nije ni malo lako, a kada na to dodate da je istorijska pozadina i brdo podataka koji su egzaktni, a u onom procentu manjem u kojem je njegova mašta povezivala egzaktnost i želju za onim da stvori što je hteo, zapravo umnožava problem da se stvari urade tako kako su u ovoj knjizi urađene. To je da vi možete da računate na to da je ta gustina događaja u tako zgustnutom periodu bila u takvoj količini komplikovana, jer je jedan od slojeva romana, ne zaboravimo, špijunska priča, čime ja ne govorim o detektivskom prosedeu knjige. Knjiga je zanimljiva utoliko što se sa zanimanjem čita bez prekida, ali kada kažem špijunska, mislim na ono što je istorijski podatak Drugog svetskog rata i Lisabona kao mesta jedinog stecišta u Evropi na kojem su se u tim trenucima mogli sastati i neprijatelji.
U romanu Estoril, autor Dejan Tiago Stanković, uradio je i svojevrsni omaž piscima koji je prevodio do sada, pa je tu i čitavo jedno poglavlje satkano od rečenica Miloša Crnjanskog, za kojeg Tiago Stanković inače veruje da ga je boravak u portugalskom hotelu inspirisao da napiše Lament nad Beogradom.
Está tudo preso na garganta. às vezes me cansa tanta luta, e é pra não chorar que a gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. Enche de esperança o coração.
A luz que lá estava foi chegando. Era um trem carregado de ilusão.
Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação.
A gente que sempre dançou samba, enfrenta qualquer divisão.
A gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta.
Eu vi uma luz no fim do túnel, enchi de esperança o coração. A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão.
Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação.
A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão.
A gente canta. 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 A gente canta.
Petak 13. novembra na sceni Atelja 212 gostovala je koprodukcija teatara Exit i 2000 iz Zagreba. Reč je o predstavi Balon po tekstu Mate Matišića u režiji Mislava Brečića. Slušate kritiku Gorana Cvetkovića.
Oba zagrebačka teatra i Exit i Teatar 2000 okrenuti su glumcu kao glavnom stvaraocu i nosiocu predstave. To se u dosadašnjem radu ovih trupa pokazalo kao vrlo realno i vrlo uspešno. Pojedine predstave ovih pozorišta ubrajaju se u najnagrađivanije u istoriji hrvatskog glumišta, kao što je slučaj sa dugovečnim Exitovim kaubojima. Pisac Mate Matišić poznati je teatarski znalac. Pisac je i muzičar, pozorišni tekst i filmski scenario, kao i muzika za predstave i filmove, to je polje njegovog kretanja u svetu umetnosti. Veština kojom on stvara karakter i situacije može se meriti sa veštinom Mira Gavrana, ali ima više neke nepatvorene, naivističke poezije i lakoće otvorenog srca opuštenog rokera. Međutim, njegovi zapleti nisu ni najmanje naivni i nimalo naivno sastavljeni. To su priče iskustva i znanja o svetu i njegovim pukotinama, pune osjećaja za iskliznuća iz tračnica uobičajenog ponašanja. Mašta i poezija, ukrštani sa jasnim kritičkim otklonima i veselim kabaretskim žaokama, dobrota i nepokornost, ludilo i kriminalno okruženje, veština sklapanja izrazitih scenskih gegova, to su glavne karakteristike komada Balon Mate Matišića. E sad, kad je taj materijal došao u ruke reditelja Mislava Brečića i savršeno spremnih na avanturu glumaca Ksenije Marinković, Ane Maras, Krešimira Mikića i Vilima Matule, počela je da se stvara magija histriona. Na sceni nema skoro ničega. Prosto se jedan tepih na koji se postave 4 stolice, jedan niski stočić. Sve ostalo je čista gluma. Sve počinje krajnje neobičajeno za pozorišni svet. Muž, poznati glumac, na izgled smeteni, Vilim Matula, ostaje do zore u nekom, on kaže, pijenom društvu, a ona, glumica koja zbog trudnoće ne igra i zato je frustrirana, Ksenija Marinković, sumnja da je bio sa nekom ljubavnicom. Naravno, porodično glumačka svađa, ljubomora, pretnje, suze, obećanja, sitne laži, opasnosti, sve je na vidiku. U tu se iz stana iznad pojavi novodosljedni komšija, opet vrlo smotani Krešimir Mikić, koji moli poznatog glumca da mu dođe razveseliti suprugu, jer da je ona u teškoj depresiji zbog tragičnog gubitka sina. Nezgodan zadatak, ali on nudi novac za tu uslugu. Glumac Matula naravno odbija novac, ali prihvata ulogu zabavljača iz humanih razloga sa lakim otklonom. Sad će još igrati i po kućama. I počinje kućni šov. Nečesna supruga, komšija Ana Maras, sasvim je ucveljena i skoro katatonična. Sedi i drži jedan ogromni balon na krilu. Vili Matula počinje da izvodi neke svoje poznate cake iz uloga o kojima komšinica već sve zna. Ona je njegova obožavateljka, to jest bila je dok je uopšte išla u pozorište pre lične tragedije. I tu počinje glumac da dopunjava svoj repertoar, a u igri mu se pridružuje prerušeni Krešimir Mikić, koji igra dva lika iz priče koju Matula priča. Jednog policajca, jednog kriminalca, braću blizance. Naravno, nastaje prava renesansna komedija. Situacije, karaktera, zabune. Sve je smešno da smešnije ne može biti. Glumci briljiraju, a komšinica se jedva po koji put nasmeje. Vrlo teško ostati tako koncentrisano udaljen od veselja koje pružaju ova dvojica majestralnih glumaca. Ne zna se ko je bolji i smešniji, ali pažljiva Ana Maras tužno gleda sve njihove kerefeke kojima se publika neodoljivo smeje do suza. Glumačka veština, spretnost, telesna pokretljivost, maštovita koreografija Irme Omerzo, sve to predstavilo je pravi glumački pozorišni praznik. Naravno, glavna uloga koju u kućnom šovu igra Vili Matula da zabavi komšinicu je svećenik, katolički pop, i to po nagovoru policajca koji traži od njega ateiste da isprovocira njegovog policajčevog rođenog brata kriminalca koji, misleći da je na samrti bolestan, traži popa za ispovest. Tu se dakle upliče pored policije i kriminalne sredine i crkvena sredina, a onda se svemu tome svi veselo i nadahnuto smeju. Nastaje pravi pravcati kabare bez kraja. U celoj veseloj zavrzlami karaktera i zamena lica uz vešte preokreta Krešimira Mikića, dok igra čas policajca, čas kriminalca, i komšinica se polako opusti i skoro da uživa u veselom kalamburu, a onda rez. Nastaje problem. U jednom momentu Vili Matula pokuša da stupi sa njom u fizički kontakt i dodirne balon. Tu nastaje njen bolni krik koji nikako ne prestaje. Ona naime veruje da je taj balon pred smrt naduvao njen pokojni sin i drži ga kao relikviju. Smatra da je u balonu posljednji izraz, posljednji dah duše njenog sina i ona ga ima stalno uza se, ne ispušta ga, kao da kontaktira sa sinom koga više nema. Na kraju vesele parade otvori se jedno od konačnih pitanja. Ima li duše, ima li smrti, kako se to zna i ko u to veruje, ako ne veruje. Za čas se od razirane burleske stvori filozofska rasprava, kratka, jednostavna i ubitačna. Kraj tužan koliko i cijela predstava smešna. Ostaje ucveljeno i je zauvek neutešeno majčino srce, oronilo u iluzije i veru u čudo. Naravno, njen muž, komšija iz prve scene, Krešimir Mikić, objasni zbunjenom glumcu Matuli da on povremeno ponovo malo naduva balon, koji se vremenom i po fizičkim zakonima svako malo izduva. Eh, još jedna čarolija je nestala u tvrdoj realnosti. Ali i to je pozorište, zar ne? Uloženje i izlaženje iz sna u stvarnost, iz iluzije, iz imaginacije u svakodnevicu. Odlična predstava, bogata i jednostavna. Sva na glumačkoj imaginaciji i veštini pisca da tu imaginaciju pokrene. Baš dobro gostovanje, nema šta. Dođite nam opet. It goes about
15 sati i 47 minuta najavljujem i kritiku knjige Radnici i seljaci Viktora Ivančića koju je napisao Saša Ćirić.
Vreme je za pravdu ili poziv na pogubljenje. Tako bi se mogao sažeti osvrt na knjigu priča Viktora Ivančića Radnici i seljaci. U tom svetu koji predočava Viktor Ivančić, kao i onom u kome živimo, odavno svi sve znaju ili mogu da saznaju. Činjenice su poznate i dostupne, pa opet kao da je istina nepoznata ili sasvim nemoćna. Znamo, ali ne marimo, rekao bi lik iz Evripidove drame. Cinično društvo, poentira Ivančić. U situaciji kada je istina poznata i dostupna, ali ne delatna, a nepravda očita i sve prisutna, pojedinci koji ne dopuštaju da ih pokrije samosažaljiva žabokrečina nemoći, poduhvat instaliranja pravde moraju samo inicijativno uzeti u svoje ruke, skoro kao Batman u Gotham City-u. Nasilje je neizbežno sredstvo i eto drugog dela naslova, pozivno pogubljenje Nabokovljeva novela. Jedini način koji projekat povratka pravde ili reinstaliranje pravde u stvarnost može učiniti realnim. U stvari, nasilje za pravdu je već u samom činu vlastitog samoispoljavanja vrsta samoostvarenog pravednog cilja, atentati na ministre i vodeće tajkune, kolektivno samoubistvo zajedno sa članovima gradske skupštine, eutanazija u više svrhe, pravedna osveta, sve su to slučajna imena sa eksplozivnim punjenjem nasilja. Da li je to Ivančićevo nasilje koje se sreće u njegovim pričama izraz očajničkog ili anticipativnog čina? Izolovana akcija pojedinca ili kolektivni čin? Frustracioni kanal, anarhistički hedonizam ili postepeni uvod u revoluciju? Da ima smisla knjigu Radnici i seljaci čitati na ovaj način, navodi nas završna rečenica promotivnog teksta sa Korica. I dok čitaoci uživaju u vrhunskom štivu, nama ostaje nada da će im se dogoditi nešto slično. Dobar marketinški tekst i treba da bude radikalniji od proizvoda koji reklamira. Ali i mimo provokacije sa Korica, koja govori o pobuni likova, zabašurujući nasilne oblike koje pobuna uzima, ne samo da ima smisla, već Ivančićeva knjiga i ne može čitati mimo fenomena pravde i nasilja. Da pobunjeni likovi Ivančićevih priča formiraju debatne klubove, učestvuju na tribinama ili RTV polemikama, osnuju pokret ili političku stranku, takva narativna rešenja bi predstavljala čistu sprdnju, i to bar iz dva razloga. Prvo, likovi knjige, kao uostalom i sam autor, kao uostalom i mnogi od nas, dobro znaju da su savremeni mediji obične režimske ili korporativne sluge, dok se incidenti profesionalnog novinarstva, ako negde, samoniklo izdžikljaju kao korov, a kao korov se i trebe, ili ih se drži pod staklenim zvonom za pelcer i samohvalisanje, ali i to dok ne poodrastu i ne krenu da puštaju pipke izvan kontrolisane samice. I drugo, likovi Ivančićevih priča, kao i sve više stvarnih likova, ne veruje nimalo u demokratiju, njene procedure i institucije, njen duh, edukaciju, ljudska prava i slobode. I tu smo već na kritičnoj tački koja nas poput nekakve svinge pita. Kude dalje? U revoluciju ili u kontrarevoluciju? Ivančićeve priče ne daju odgovor na ovo pitanje, one pitanje ni ne postavljaju. Nemoguće je u njima prepoznati određeni ideološki izbor, tačnije nemoguće je prepoznati poziv na društvenu revoluciju, iako nas sa Korica njegove knjige zaskaču petokrake, srpovi i čekići. Nasilna pobuna je pretežno individualni, isključivo samosvrhoviti čin, nekako čin po sebi i za sebe. I još više, to je čin koji se u naše vidno polje vraća kao unapred odbačena opcija, opcija koje smo se odrekli u ime ideala tolerancije i nenasilnog otpora, da bismo postali suvišni ljudi i nemoćni marginalci. U prvi plan pobunjenog čovjeka dolazi ipak nenasilni čin, već moralna svest i osjećanje za pravdu. Dostavljačica lekova terminalnim bolesnicima u priči Aukcija, koja odbija da lek namenjen siromašnom pacijentu uruči bogatom donatoru bolnice, također teško obolelom, ili svojevrsni eutanazijski čin medicinske sestre u priči Ostavinska rasprava, koja gušenjem teško bolesnog pacijenta sprečava da se aktivira testament kojim bi novac naftnog magnata pripao nedostojnim naslednicima, a ne bi bio predat u humanitarne svrhe, prikazana su kao dva čina radikalne etičnosti, ne prestajući da budu samovoljni zločin. Ako zanemarimo i oprostimo autoru zbog kreativnog hedonizma, čije su pogonsko gorivo bogati tajkuni i bogataši lišeni života, i ako se podsjetimo da njegove priče ne plediraju za socijalnu revoluciju, treba pitati šta je njihov cilj. Odnosno, da li možda Radnici i seljaci predstavljaju knjigu čistog anarhističkog užitka, desadovsku grotesku bez pouke, koja podilazi tetoše naše mračne porive. Opet pre istini nego pravdi za volju, rekao bih da je takav užitak konstituent knjige, ali nije jedini. Makoliko nekom delovalo bizarno, Ivančićeva knjiga priča multižanrovski eksploatiše nasilje. Tačnije, ona spaja duh satire, zaplet krimi trilera, koji po pravilu mora biti krvav, i duh društvene kritike, koji na primjerima ratnih zločina i tranzicione pljačke izvodi svoj makabrično poučni čas anatomije. A nije i da nema inovativnih naratoloških prosedeja koje Ivančić koristi. tradiciju dijalekatske i usmene priče, epistolarnu mail prepisku između pokojne žrtve, njene žive ćerke i živog načelnika MUP-a. Groteskno nadprirodni spoj je i tu u funkciji kritičke satire ili se zgodno poziva na posljednju knjigu Agate Kristi u pogledu toga ko je ubica i sa kog to povlašćenog mesta u strukturi priče on dolazi. Elem, ono što može da zbuni jesu eksplicitni prizori nasilja koji nisu ničim opravdani i ničim problematizovani, koji imaju i svoje žanrovsko utemeljenje i svoju, po znacima navoda, pedagošku svrhu problematizacije društvenog konteksta. Gorka je knedla Ivančićevog smeha, taman one veličine raznetih ljudskih tela književnih likova, palih na bojnom polju književnosti koja je iznenada postala moćnija od života. Ko bi se nadao tom obrtu?
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put, put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? PGP RTS.
Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
E,
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U minut do 16 sati najavljujem temat kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kome ćemo imati dva gosta. Prvi je gošća Tea Lukač, rediteljka filma Najvažniji dečko na svetu, a drugi gost je reditelj Stefan Arsenijević, ko-predsednik Saveta festivala autorskog filma i urednik programa Balkan Film Connection, koji će biti održan od 1. do 5. decembra u okviru festivala autorskog filma, ali o detaljima u razgovoru ćete čuti u razgovoru sa Stefanom Arsenijevićem. A film Najvažniji dečko na svetu, debitanski dokumentarni film, prikazan je premijerno prošle nedelje u Domu omladine Beograda. Film se bavi odnosom fanova prema svojim idolima kroz prizmu fanova Justina Bibera iz Srbije i regiona i postavlja pitanje o tome šta za mlade znači uspeh, kako oni razumeju poruke koje im se šalju, zašto tako strastveno veruju u priču ovog mladog pevača i najvažnije, da li je Justin zaista jedini koji ih voli i razume. Sa Teom Lukač, rediteljkom filma Najvažniji dečko na svetu, razgovara Ana Vučković.
Ja, dobrodošla u Filmoramu.
Dobar dan.
Kako je tekao rad na ovom filmu? Jer svakako ova tema je mogla da se obradi na toliko različitih i pogrešnih načina. Kako si zaista došla do ovog tona koji je učinio film istinitim, autentičnim, a nikoga nije ponizio?
Upa, hvala vam na tom komplimentu. Pa to mi je bio jedan od vrlo velikih ciljeva i čini mi se da smo uspeli negde da istrajemo u tome. I svakako je vrlo pipavo, s obzirom da je u pitanju film koji se bavi i tinejdžerima i njihovim negde vrlo krhkim snovima kada su vrlo podložni tome da sve što zaista vole, da to bude još više pasionirano i negde na neki način čak i trivializovano ili izloženo ruglu, tako da smo se baš u principu, to smo najviše i trudili u montaži posebno da negde napravimo pravu meru svega toga.
U kom momentu si odlučila da snimaš film o ljubiteljima, da ne kažemo fanovima Justina Bibera? Kada ti je to palo na pamet?
Upa, to ima sad već 2,5 godine, ali u principu je Justin samo povod, on je negde... smo neki inicijator svega, s obzirom da mi je bilo interesantno da se bavim fandomima, posebno tinejdžerskim fandomima, jer mi se čini da je posebno u modernom svetu se promenila negde struktura, nije da mi se čini, nego se promenila struktura i same muzičke scene i toga kako ljudi uopšte dolaze do nekih, do uspeha, dominantno putem društvenih mreža i mnogo jači taj odnos, mnogo jači značaj fanova koji konkretno svojom podrškom i svojim delovanjem održavaju nekoga na nekom uspehu ili ne. I u tom smislu sam se bavila istraživanjem tog fanovskog delovanja i bilo mi interesantno da uđem dublje u to, posebno na našim prostorima, a Justin na kraju isplivao kao neko ko možda ima najjači fandom na našem prostoru, sa jedne strane, i sa druge strane mislim da je kod njega specifično upravo to što ima određeni mit koji gradi oko sebe, koji je opet vrlo specifičan i s jedne strane filmičan, a i čini mi se dobar pokazatelj negde preseka društva mladih u 2015. godini.
Kada razmišljamo o velikim zvezdama i o načinu na koji se voljenje i cenjenje njihovog rada menjalo kroz vreme. Možemo da se setimo i momenata Beatlesa, zatim posle toga čak i Madone i Michael Jackson u 80-im. Naravno, to se sve menjalo i zbog tehnologije. Koliko je tehnologija danas učinila da nam budu bliži oni koje obožavamo i da čak možemo da dođemo u veoma lični odnos sa njima?
Pa naravno mnogo. Mislim, meni se čini da upravo to jedna od meni bila jedna od najzanimljivijih stvari u bavljanju ovim filmom, upravo to je, čini mi se, iluzija bliskosti. S jedne strane, to nije iluzija da zaista možete konkretno da pošaljete neki tweet osobi koju pratite ili koju podržavate i ta osoba može da vam odgovori. Tako da u nekom smislu taj kontakt je svakako mnogo lakše ostvariti, za razliku od možda nekih pređašnjih vremena. Ali s druge strane, mi se čini da veliki broj ljudi upravo pokušava to isto i da taj pokušaj i ta mogućnost ipak ostaje dominantno samo na nivou iluzije. I upravo to je jedna od stvari, borba sa tom iluzijom i sa mogućnošću da se to ne desi i ne ostvari, jeste jedna od linija filma.
A kako si u tom smislu prišla akterima filma i kako si ih pozvala da budu deo njega i kakve su bile njihove reakcije?
Pa ja sam jako zahvalna jer sam naišla na mnogo, mnogo veću podršku nego što sam očekivala. S jedne strane sam imala bojazan da će biti tu dosta zaziranja i da ljudi neće hteti da se otvore pred kamerom, ali na svu sreću to uopšte nije bio slučaj i zaista sam radosna što sam radila sa mladim ljudima koji su s jedne strane vrlo hrabro, vrlo otvoreno pričali o svojim najdubljim i snovima i nadanjima i strahovima i bolovima i samim tim su značajno pomogli da film bude toliko iskren kao što jeste.
U ovom filmu vidimo upravo te nijanse. Imamo ljude koji su fanatični do granica koje prelaze ono što je neka linija za koju bismo rekli da je normalna. Neki ljudi postaju predsednici fan klubova i misle da su dobri predstavnici, ako ništa najbolji predstavnici nekog, u ovom slučaju Justina Biebera, pa utoliko u ovom filmu imamo glavnog, čini mi se, glavnog junaka,
da,
koji misli da je on upravo taj koji treba da bude taj katalizator.
Jeste, pa to isto je jedna od stvari na koju sam naišla još u toku istraživanja. U većini fandoma postoje ljudi koji zapravo organizuju delovanje tog fandoma. To može da ne mora da bude jedna osoba, može da ih bude više, ali u samom fandomu isplivavaju ljudi koji postaju popularni samim tim što su, da kažem, se toliko dobro bave tim fandomom. Ovaj negde po količini ljubavi, ali film se negde i bavi time našom percepcijom granica dokle je nešto normalno, a dokle nije. I čini mi se da ljudi sa kojima sam ja pričala posle filma svi imaju različite utiske o tome i meni je drago jer čini mi se s jedne strane da je važno otvoriti tu diskusiju, da tu s jedne strane postoji mnogo predrasuda, a s druge strane da je na neki način trivializovano. A mislim da dok se bavimo svim velikim stvarima koje se dešavaju oko nas, generacije mladih ljudi se hvataju i čak se grčevito hvataju za nešto čega mi uopšte možda nismo svesni. I svem tim mislim da je vrlo bitno baviti se time za šta se oni hvataju i zašto im je to toliko potrebno i svem tim onda gde je trenutak i zbog čega se te granice prelaze ili ne prelaze.
Prvo, kada govorimo o tim predrasudama, čini mi se da roditelji ili stariji imaju predrasude o tome kakva su deca i iz kog razloga nešto vole. I posle ovog filma mnogi su rekli, pa čekaj, ove devojčice koje vole Justina Biebera, one uopšte nisu glupe. A opet, zašto bi iko mislio da su one glupe?
Da, pa ne, to je isto vrlo, vrlo interesantno pitanje. I tu sad ima, to se otvara čitava tema za diskusiju, ali jedna od tih stvari jeste što se fanovi često moja miljena reč danas, ali doživljavaju se sama reč fan, čini mi se da ima neku stigmu koju nosi sa sobom, kao neke tako bezimene grupe ljudi koja ne zna šta će da radi i ne ume da kontroliše svoje emocije, što mi se čini dosta pogrešnim i postoje razni uglovi gledanja. Mislim, s jedne strane, ako je neko, na primer, sad malo zalazim ekstrem, ali ako poznaje sve, sva dela Dostojevskog i ceo život posveti baljenju Dostojevskom, ta osoba je u principu isto fan u tom, ako na taj način definišemo.
Zapravo, fanovi postoje od uvek.
Tako
i,
je.
I to nije ništa novo.
Tako je.
A čini mi se da publika, odnosno potencijalna publika ovog filma se upravo deli na one koji su svesni da to postoji od uvek i na one koji će ovaj film doći da gledaju upravo zbog toga da bi videli šta je to u tom krugu mladih koji, eto, vole nekoga za koga oni misle da verovatno ne poseduje nikakve.
Pa to je, naravno, ne možemo Justina Bibera porediti sa Dostojevskim, ali mislim da upravo tu i nastaje taj razdor, što čim se pojede priča o pop kulturi, to se unižava i postoji neka vrsta elitizacije kulture, kao dozvoljeno ti je da voliš jedno, a nije ti dozvoljeno da voliš drugo. Ja bi išla u ekstrem i rekla da se svi ljudi koje sam upoznala zaista iskreno vole. I to je jako lepo da se
i
oni.
To je dominantna.
I to je dominantno.
Emocija.
E sad, naravno, to postoje razni slojevi. Kao što smo već spomenuli, postoje tu određene granice i sa realnošću i sa možda nekoj vrsti, da kažem, zdravog odnosa prema nekim stvarima, ali dominantna je ta želja da se voli, da se ta ljubav podeli sa nekim ili nečim. I onda mi se čini da kad god je u pitanju pop kultura, da to vrlo lako spada u žutu štampu i da se ti ljudi karakterišu kao, eto, deo nekog sloja koji je u principu ili neobrazovan ili je nedovoljno osvješten ili neko treba da dođe pa da mu ukaže na to šta zapravo treba da bude njegov ukus ili da voli. Šta drugo treba, da na šta drugo da obrati pažnju. A čini mi se da se to negde posebno usled doba u kome živimo dešava spontano i prirodno i logično. I ono što mi se čini kao glavni utisak moj kad gledam film, to je utisak prošlosti koja se upravo dešava pred vama. Jer čini mi se da negde svi ljudi koji gledaju film ne mogu da se otmu utisku kako će ti ljudi, šta će oni misliti o sebi za 10-15 godina kad ga pogledaju. Neko to pitanje do kada će to da traje i kako će se oni nositi sa sobom kada to prestane, ovo je mi se čini dosta dominantnim i u tom smislu film jeste u nekom smislu kako kažem, slika prošlost koja će se desiti u budućnosti. Eto, u tom nekom smislu.
Svi smo mi u jednom trenutku u životu bili fanovi nečega, pa smo prestajali da nešto volimo na način na koji to činimo sa 17, a neke stvari i neke ljubavi ostaju i zauvek. Sa druge strane, ono što se mitologizira je vrištanje i padanje u nesvest 65. Kada se slušaju Beatlesi i sada je to deo popularne kulture. Da li misliš da će i ovo biti jedan svetao primer ljubavi prema nekome koji ne mora da bude ništa loše i ništa za podcenjivanje?
Pa ne znam tačno kako da odgovorim na to pitanje, ali mislim da postoje, da je to sad već postalo svojevrsna norma ponašanja. Da se negde očekuje od vas da, ako ste fan, da se ponašate na određeni način, da tom nekom spoljašnjom ekspresijom vi na dodatni način potvrđujete svoju pripadnost toj grupi. Ono što mi se čini, na primjer, za razliku od Beatlesa, koji su doneli određenu inovaciju u muzici. Justin to negde nije uradio, ali on staniša stvaranje mita, to jeste to što je on prvi jako mlad došao do jako velikog uspeha i čitav PR oko njega, koji je to mali dečak iz malog grada, otkriven putem interneta, dobio ugovor jako mlad i evo za manje od par godina je, u stvari on sad ima 24, jedna je definitivno najveća svetska zvezda. Ta priča koja je inspirativna, koja se da kažem, predstavlja...
Priča o jednom snu.
Predstavlja, tako je, to je klasičan, čini mi se, novi američki san, ovaj, čak ne američki, globalistički san, ovaj, koji nam donose društvene mreže, i meni je upravo to bio možda glavni fokus, pored svih ovih slojeva o granicama ljubavi i ne ljubavi i intimizacije koju možemo da osetimo ili imamo sa ljudima kojima se divimo, upravo to mi je bio fokus na koji način to ostavlja posledice na formiranje, i namerno su to, da kažem, osobe u adolescentskom dobu, jer to je jedan period kada u odnosu sa spoljašnjim stvarima oko nas gradimo svoj identitet. Da li se mi posle kali zbog toga što smo volili, ne, ostaje da vidimo shodno time kako ćemo se razvijati kao osoba, ali ostavlja trag i definišemo se u odnosu na to. I vrlo mi interesantno bilo da zapravo ispitam na osnovu čega mladi ljudi definišu sada sebe, kako treba da izgleda taj neki njihov budući život ili budući uspeh u odnosu na tu priču do koje mere ona ima uticaja.
I čini mi se da ovi akteri najmanje govore o novcu. Oni govore o svom intimnom osjećanju i o ljubavi koju osjećaju i koju grade putem muzike i eto putem tehnologija, gde on u jednom trenutku njima kaže da ih voli, da ih razume.
Mm-hmm. Pa meni to iskreno govori najviše pored toga što je pronađeno polje na kom može da se deluje i koje je upražnjeno i koje treba popuniti. Na našim prostorima sam se dosta bavila pitanjem odsustva duhovnosti, jer sve to što njima Justin pruža na neki način je sve ono što bi dobili ili bavljenjem duhom, duhovnošću bilo koje vrste, ili bavljenjem ljudi iz njihove bliže okoline, da ne kažem ljubavlju. Jer meni je jedna od najstrašnijih izjava upravo ta da na kraju dana kada se osjećaš najgore, što može da se osjetiš posebno kao tinejdžer, da je tu jedino za tebe Justin koji kaže, evo, ako misliš da te niko drugi ne voli, ja te volim. I negde, da li je potrebno, da li je moguće da samo Justin to može da kaže s jedne strane, a s druge strane to je vrlo, kako kažem, kompleksna rečenica koja je zapravo preuzeta s jedne strane iz hrišćanstva, koja se oslanja na hrišćanstvo, i pored te mnoge druge njegove poruke su upravo bazirane u tome. Tako je to takođe vrlo, vrlo interesantno pitanje.
Ovaj film videlo se na premijeri, dobro komunicira sa publikom i ima komercijalni potencijal. Fanovi su svuda isti, nijanse su u pitanju, pa me zanima kakav će život dalje imati ovaj film, da li ste pozvani na neke festivale i da li aplicirate?
Pa evo sad smo u procesu, tom svom mukotrpnom procesu, a svako se nadamo... Sada ciljamo internacionalnu premijeru, a nadamo se i daljim prikazivanjima u Srbiji sledeće godine. Ja nekako bi naravno volila da što više ljudi vidi film i da što više, najlepše mi je kada mnogo ljudi imalo potrebu da priča, da iznese svoje viđenje, da podeli razne druge stvari koje su oni osjećali ili koje misle, ne samo filmu s koje su inspirisani film želeli da podele, i mislim da je to lepo i nadam se da će biti mogućnosti da se te diskusije dešavaju češće i prilike da kažem proširimo taj krug prikazivanja.
Ovaj film je, kao što sam rekla, dobro komunicirao sa publikom, ali publika dobro prihvatila i njegove aktere, jer svi smo mi nekad nešto strasno voleli. Čini mi se da bi ovaj film dobar život imao i možda čak i u Americi i Kanadi. Da li možda si imala na umu neke druge filmove o ovakvoj temi ili misliš da si na tom polju inovator?
Pa postoji par filmova koji se bave uskom grupom fanova, kao na primjer Star Trek, Trekkies postoji film, mislim da sigurno postoji još neki, ali čini mi se da nijedan na ovaj način. Na ovaj način u smislu zaista iskrenog bavljenja, iskrenog otvaranja o nečemu sa čime si, naravno svi možemo da se povežemo. Naravno da imam utisak da bi nekom američkom ili zapadnom tržištu ovo bilo daleko interesantnije nego možda U stvari ne, bilo bi možda čak interesantnije istočnom tržištu, oni imaju jednu sad potpunu hiperprodukciju idola, idol sistema, ali vidjet ćemo da li će ljudima titl i količina teksta na srpskom biti problem da se povežu sa filmom.
Jednom je Morris i rekao da ga nigde ne vole toliko kao u Rusiji, a George Michael je rekao da niko nije kao Japanci, tako da,
da.
Možda će Justin reći da niko nije kao ljubitelji sa Balkana.
Kao ljubitelji sa Balkana, da, pa možda. Mada, eto, ja bi, budući da je ovo film o fanovima, pored toga što bi zarad učesnika samog filma volela da taj film negde dođe i do samog Justina i da na neki način pomognem da se taj njihov san ostvari, mnogo mi je bitnije da zaista otvorimo tu temu fandoma i da se na taj način se ljudi da kažemo slobode toga da je ovo možda film samo o Justinu, nego da zaista može da bude film da je univerzalan u tom nekom smislu ljubavi prema nečemu, sad popunite prazninu.
Teja, hvala ti na ovom razgovoru i nadam se da će ovaj film daleko dogurati.
Hvala vam.
Evo, poštovani slušalci, čuli ste razgovor Ane Vučković sa Teom Lukač, rediteljkom filma Najvažniji dečko na svetu, koji je, kao što ste čuli, posvećen fanovima Justina Bivera. A sada ćete, što nama inače nije običaj, čuti jedan hit ovog autora. Reč je o singlu What Do You Mean, koji je promovisan letos i koji je imao zaista neverovatno veliki broj streamova za manje od mesec dana, preko 100 miliona streamova na internetu, zato što se tako pojavio, ali da čujemo kako to zvuči.
Radio Beograd 2.
do you mean? You're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean?
Nastavljamo današnju Filmoramu. Prošlog četvrtka je održana prva konferencija za novinare na kojoj je najavljen 21. festival autorskog filma. Tada smo saznali i kompletan program festivala, svi zainteresovani kojih se to tiče, žurnale u kojima je objavljen detaljni program mogu naći na blagajnama ustanova koje će prikazivati filmove festivala autorskog filma. Ja želim dobar dan ko predsjedniku festivala autorskog filma i uredniku programa Balkan Film Connection, Stefanu Arsenijeviću. Dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Planirala sam da pričamo o glavnom programu i o pratećim programima ovog festivala zato što znam da je program nastao tako što je savjet festivala, zapravo svi članovi savjeta festivala su verovatno aktivno učestvovali u tome koji će filmovi biti prikazani. Svi smo zaključili posle ove konferencije za novinare da će ovogodišnji festival autorskog filma biti odličan.
Hvala, nadam se.
Po programu, šta ti misliš o tome?
Pa ja sad prosto sam u toj situaciji da moram da hvalim svoga konja, tako da apsolutno, pa ne, čini mi se da je to neka dobitna kombinacija koja se iskristalisala tokom godina, da imamo uvek neke vrlo značajne autori, autore koje pratimo iz godine u godinu, kao što je, ne znam, Sokurov ili Nani Moreti ili Žija Žanke. A takođe promovišemo i neke nove autore, to nam je uvek velika misija da jedan dobar deo filmova u glavnom programu u stvari budu debitanti, pa onda ti neki debitanti počinju da prave i nove filmove i da se vraćaju na festival, kao što sa Miguelom Gomešom na primjer imamo prilike ove godine i tako, ali jedna od tih tradicije je da uvek imamo to najboljeg debitanta u Kanu i ove godine je to jedan kolumbijski reditelj koji se zove Cesar Augusto Acevedo i eto, opet je kao neka tradicija, moram da kažem da ti reditelji dolaze u Beograd, tako da ga očekujemo da predstavi svoj film tokom festivala. Najbolje od najboljeg, a da opet bude istovremeno i za publiku, ali istovremeno da bude nekako ipak neki prostor eksperimentisanja, isprobavanja nečeg novog koliko god je to moguće u današnjem filmu. Eto, to je taj neka naša osnovna koncepcija. Znači, ako je Fest jedan veliki mainstream festival, festival autorskog filma je festival sa nekim malo više, da tako kažem, edgy ili da filmovima koji imaju malo više neke oštrice u tom nekom umetničkom smislu.
S tim što se naravno malo je možda iznenađujuće, ali više nije posle 21 godine da publika baš voli festival autorskog filma i da je zaista to jedan od događaja, jedan od festivala koji se zaista željno iščekuju i da postoje definitivno fanovi ovog festivala koji unapred prave planove da će da kupe karte i da gledaju sve te projekte.
To stvarno jeste i u stvari ta, koliko kao savjet svake godine naravno da, da podrazumevajuća priča da svake godine kuburimo sa novcem, ali se svake godine na taj neki entuzijazam trudimo i sav taj trud koji uložimo, onda zaista moram da kažem da kada gledamo publiku koja dolazi, u stvari sećam se, svake godine znam taj trenutak kada kažem, o, pa dobro, ovo je sve stvarno vredilo svog tog utrošenog vremena i truda, jer stvarno neki divni ljudi i su redovni posetioci i moram da kažem da to nije od onih festivala na kojima vi dolazite biste bili viđeni, nego je to jedan festival koji je pa da kažem lišen glamura baš na najbolji mogući način, nego se pre svega fokusira na suštinu. I eto, počeli smo u toj dvorani kulturnog centra, pre samo nekoliko godina je festival bio samo u dvorani kulturnog centra, jer prosto nije postojala fizički sala u Beogradu u kojoj smo mogli da održavamo, ali evo sada već održavamo se u tolikom broju sala koji svake godine sve više raste, da i taj broj programa se umnožava, tako da očigledno je da postoji publika zbog koje sve to radimo.
Postoji publika, ali postoje i filmski stvaraoci sa ovih prostora koji takođe su možda najčešći gledaoci filmova na festivalu autorskog filma, pa ja sa tebe pitam kao filmskog autora, odnosno reditelja, ali kao i predavača na Fakultetu dramskih umetnosti, koliko i šta tebi znači festival autorskog filma? I šta znači svojim, tvojim studentima?
Pa to je, za mene lično je to bio festival i počeo tih mračnih 90-ih, da koristim te kliše, ali koje su stvarno objektivno bile mračne. Fest je bio ukinut u tom trenutku, moram da kažem, za mlađe slušalce nije postojao internet, tako da ti nisi, praktično si bio ograničen da to što se prikaže u bioskopu možeš da vidiš, i onda iz te neke atmosfere zatvorenosti nastao je festival i u prvi izdanje festivala su i nosile naziv Pogled u svet, i za mene kao neko ko je bio u formativnim godinama tinejdžer, to je bilo stvarno neko otkrovenje.
Da, za sankcije, znači pogled u svet zaista iz najrazličitijih spektra.
I u najrazličitijem, da, smislu, i to je, znate, to je stvarno ono, ne volim da uopšte kukam, ali kao u tom trenutku, ako želiš da se baviš filmom, a kao sad treba da formiraš neki ukus, nisi baš imao veliki izbor. I taj, eto, prvi festival, i meni stvarno, sećam se da sam to gledao projekciju za projekcijom sa sendvičom i nekom vodom, i to su sve ti neki utice koji u stvari su formirali negde moj ukus. Pa se eto u jednom trenutku kad smo i mi u krajnjoj liniji, ja vam kažem, ovaj festival je uvek to negde sa vrlo ograničenim budžetom, da tako kažem, ali svi okupljeni u poslednje vreme, poslednjih 10 godina oko festivala su u stvari filmski autori. I nije to slučajno, jer smo se prosto svi okupili, nam je jako stalo da taj festival koji je u jednom trenutku bio na ivici egzistencije se zaista održi. I to dovoljno govori koliko nam je to važno, a što se novih studenata tiče, naravno, to im je uvek neki i putokaz tog šta se dešava. Sada postoji internet, ali moram da kažem da dobar deo ovih filmova u stvari nisu filmovi koji se pojavljaju na torrentima, tako da i dalje festival ima tu neku svoju misiju da bude dopuna redovnom bioskopskom repertuaru, i dalje je mesto na kojem možete vidjeti neke stvari koje pre i posle toga prosto nemate prilike da vidite.
Da, i on, sigurno sam, utiče i na filmove koje nastaju i na akademiji, filmove studenta, mislim, apsolutno. Ono što se gleda.
Da, imate sad jedan talas novih autora za koje definitivno može da se kaže da su negde stasali na ovom festivalu i prave te filmove koji su izrazito autorski. Sad evo ja, pošto predajem na fakultetu, sad ima i novi talas anti-autorski, koji više ide ka nekom klasičnom narativnom i komercijalnom filmu, ali to su te neke normalne mene i neki talas, i mislim da je dobro da dogod postoji mogućnost da čovek bira, kako publika, tako i ti novi autori koji stasavaju.
Da, ali dobro, to je u redu, zato što ne mogu svi filmovi biti autorski.
Pa niti treba i da oni, budu oni, daleko od toga, pa zamislite taj program, pa to ko bi, mislim, šta bi radila ta jedna neka najšira publika. Mislim da je jako, mislim da je stvarno neophodno da imamo različite filmove, ali da prosto ovi filmovi koji su ruku na srce ugroženi i ne idu, mislim, nisu baš za prikazivanje u tim cinepleksima po tržnim centrima, neophodno je da ih štitimo na ovakvim manifestacijama.
Da, ja mislim da su se autori na ovim prostorima, pa možda i u okruženju, u jednom trenutku zbog nedostatka sredstava okrenuli autorskom filmu, jer negde kakav god da se ima pristup, koji je pristup štap i kanap, može da se, ajde, neću da kažemo pravda, ali negde podrazumeva da autorski film ne mora da raspolaže sa dosta materijalnih sredstava da bi bio snimljen.
Pa nažalost, da, to nisu ti...
To ne može da bude preduslov.
Dobro, imamo mi nekad visoke produkcije i raskošne filmove nekih autora, ali u suštini da, ono podrazumeva tu neku mogućnost da sa minimum sredstava napravite nešto što ima stav, što je drugačije, što pokušava da napravi neku novinu u filmskoj umetnosti. Opet kažem, koliko god je to moguće, ali da prosto ima taj neki stav koji je nezavistan i koji daje neki drugi pogled na svet. Eto, to je. Ali da kažem i da, naravno, pitanje je sad novca, ali pitanje je i neke tradicije, i nije čudo da se naš festival ima glavne nagrade, se zove Grand Prix Aleksandar Saša Petrović. Ja kad god pomislim na autorski film u onom svetskom i evropskom kontekstu, prosto Sašini filmovi su nešto što prvo ti padne na pamet, jer samo to Skupljači perja, Tri, evo nedavno smo na prijemnom za režiju imali film Tri kao za analizu, i opet sam ga gledao i podsjetite se koliko su ti filmovi slojeviti, koliko su promišljeni, koliko su hrabri i koliko i dan danas oni u stvari funkcionišu. To je nešto što je stvarno vanvremenska vrednost.
Kad smo već kod autorskih filmova koji imaju raskošnu produkciju, ajde da pomenemo Frankofoniju Aleksandra Sugurova.
Da, Sugurov uvek ima tu neku...
Da, ali Sugurov je neko koga je zapravo beogradskoj publici približio festival autorskog filma i svi smo bili malo iznenađeni što ga je Fest doveo u Beograd, ali ne festival autorskog filma, ali s obzirom na, jel da, tu pa, situaciju da, sa materijalnim sredstvima i sa...
I dobro, ja ni nekako, da, mi smo prvi, festival je prvi prikazao Sugurova, njegov film Majka i sin, sad već legendarni, ali ja mislim da je to, da je dosta bitno, ne vidim ja ta dva festivala ili tri, četiri, koliko već imamo, imamo sjajne festivale i vrlo posećene i mislim da je bitno da svi opstajemo, pa sad nekad će neki autori više pripadati ovde ili ovom festivalu ili onom i nekad će dovesti Fest, ali meni je bitno da se te stvari dešavaju i da imamo te, u stvari, svetkovine neke filma koje svake godine znamo da to, eto, krajem novembra, početkom decembra, festival autorskog, pre toga dve nedelje je Slobodna zona, Fest je krajem februara i to su neke koordinatne, sedam veličanstvenih pre toga, da, u januaru. To su neke koordinate u okviru kojih i mi kao neki stvaraoci filmski i publika funkcioniše i to je nešto što nas izvlači iz te neke, moram reći, dosta uglavnom tmurne svakodnevice i kada, bar meni, kao gledalcu, kada dođem u bioskop, stvari ipak imaju smisla i znam čemu sve ovo.
Imaju smisla zbog toga što u okviru festivala autorskog filma uvek imamo priliku da vidimo i filmove koji su nastajali mnogo pre nas. Ove godine je odluka da se pripreme retrospektive i Bore Draškovića i Krste Škanate, pa i Jana Cvitkovića, debitanti istorije autorskog filma. To su programi za koje kad čovjek pogleda kaže, pa dobro, zar je moralo to sve u okviru jednog festivala, kako sada publika i svi mi koji želimo da vidimo i te retrospektive da stignemo da vidimo sve.
Da, to je. To je problem, ali srećam da je više takvih problema. To naš umetnički direktor Srđan Vučinić u stvari svake godine osmišljava te programe i ja isto imam svaki put kad nam pošalje mail osjećaj, oh, pa kao ovo je potpuno fantastično. Hajde da, hajde da, mislim, kao šta će nam ostati za sledeću godinu, ali svake godine nekako on zaista sa svojom erudicijom uspeva da nam napravi eto baš to, da popunimo neke rupe ili da ponovo pogledamo filmove koji su zaista bili značajni za istoriju filma, posebno ove vrste filma.
Jedan od pratećih programa je takođe značajan, to je program koji će u okviru koga će biti prikazani francuski nezavisni filmovi. Ja bih na to posebno skrenula pažnju zbog toga što su to zaista filmovi koji vrlo verovatno u naše bioskope nikad neće doći.
Jeste, ove godine smo ostvarili zahvaljujući Francuskom institutu saradnju sa ASIDom, to je Udruženje za promociju mladog i nezavisnog francuskog filma, i evo i njihov direktor će doći da predstavi ovaj, održati jedno malo predavanje pred početak samih filmova koji su tog dana 1. decembra. 1. decembar nam je generalno ove godine posvećen francuskom filmu. Nažalost, u ovom kontekstu dešavanja to postaje, mislim, nekako i neka dobije još jedno dodatno značenje i otpora i tom besmislu kulturom, tako da eto, jako nam je drago što ćemo moći da ugostimo ta dva filma takođe u programu. Ali možda i da ne zaboravimo da imamo nešto što smo uveli od prošle godine, opet to je film, to je sekcija koja zove Banda Part. Njen selektor je Vladimir Perišić i bavi se nekim kako bih rekao vrlo radikalnim autorskim rukopisom. Eto, prošle godine smo počeli, ove godine drugo izdanje. Ovi filmovi se prikazuju u svim salama, tako da možete gledati po celinama šta bi vam bilo značajno. I opet novina, stalno se trudimo da
proširite,
da proširimo nekako sa tim opet skromnim sredstvima, ali da proširimo te neke vidike. Ove godine uvodimo program koji se zove Hrabri Balkan. Dugo smo razmišljali oko toga, mislim, postojala je ta ideja da se fokusiramo malo na regionalni film, to je nešto što je dosta popularno i što dobar deo festivala radi, ali mi smo baš zbog toga i oklevali dok nismo izašli sa tim konceptom koji nam se čini da je ipak specifičan. Znači, u okviru ovog programa, kako kaže sam naziv Hrabri Balkan, implicitno je da ti filmovi nisu svrstani ni prema nekom dužini trajanja, ni prema bilo čemu, tako da imamo od 2,5-minutnog filma Valeri Wolfgang iz Slovenije do dugometražnih filmova tipa Druga utakmica Kornelija Porumbojua, a uključujući u taj Hrabri Balkan, gde je dobar deo, najveći deo su u stvari neki mladi, novi autori koji prave prve korake sa kratkim ili srednjemetražnim filmovima, uvrstili smo i našeg doajena, već tradicionalno, Purišu Đorđevića, najmlađeg od svih u 90. godini, koji i ove godine ima film na festivalu, i to je potpuno zadivljujuće. I naravno da nekako nam se činilo da on apsolutno pripada programu Hrabri Balkan.
Da, i pripada festivalu autorskog filma. Ja ne znam sada da li je svake godine imao na festivalu autorskog filma, ali je vrlo često imao filmove.
Poslednjih nekoliko godina ja apsolutno mislim da je svake godine.
Eto, ja se sećam i godina kada je, dok je Jugoslavija film jedina bila u organizaciji festivala autorskog filma, Puriša Đorđević imao filmove. Pomenuli smo da autori vole festival autorskog filma. Jedan od autora koji je redovan i koji je prepoznao kvalitet ovog festivala je profesor Vladimir Petrić, koji je eto predložio nagradu koja je naravno svojstvena njemu, ali i njegovom uzoru Slavku Vorkapiću. Ona se zove Nagrada za najsinematičniju sekvencu u igranom filmu, u čast Slavka Vorkapića. Lepo je kada zapravo u onome što se radi neko ko toliko zna o filmu i koliko je dugo u filmu prepozna prostor u kome može da učestvuje, kao što je recimo profesor Vlada Petrić.
Yes, koji je zaista, znači, jedno ime svetskog renomea, profesor na Harvardu, i posebno mi je drago da je ta nagrada u stvari u vezi sa Slavkom Vorkapićem. Profesor Petrić i profesor Marko Babac, koga treba da se setimo isto kao, nažalost, prošle godine nas je napustio, ali koji je bio zaista redovan na svakom izdanju festivala. Njih dvojica su uvek promovisala delo Slavka Vorkapića. Za one koji ne znaju, to je zaista izuzetno ime, montažer, teoretičar filma, koji je radio sa Kaprom, koji je jedan od prvih trikova kako se leti na filmu on sam patentirao, i pre svega je bio teoretičar koji se bavio time šta je to što je filmično, šta je sinestezija, šta je to, i stalno insistirao na tome. Postoje i divne knjige profesora Babca, ali evo, u konkretnom slučaju od ove godine uvodimo nagradu koja je za najsinematičniju sekvencu u igranom filmu. Mi nismo čuli do sada da se dodeljuje nagrada za sekvencu u okviru filma, obično građate film ili, ali eto, pošto je Slavko Vorkapić tvrdio da je taj kvalitet cinematičnosti nešto što je jako retko i retko se postiže, i možda eventualno u najvećim remek delima postoji na nivou nekoliko sekvenci, mi ćemo, naš glavni žiri će pokušati da nađe šta je to, koja sekvenca od svih ovih filmova se najviše približava nečemu što je specifično filmsko umetničko delo.
Još uvek ne znamo ko će biti članovi velikog žirija, ali znamo da će se od 1. do 5. decembra održati drugo izdanje Balkan Film Connectiona, koje ove godine ima naslov ili temu umetnost pripovedanja, misli se naravno na filmsko pripovedanje. To je projekat koji si ti sa kolegama opet iz Saveta i sa festivalom autorskog filma, ali to je tvoja ideja. Svaki veliki festival ili ozbiljan festival se trudi da ima i neku vrstu edukativnog programa kako bi, jel da, ljudi zainteresovani da saznaju nešto više, saznali to što žele da saznaju, ali i da se iskoristi prisustvo ljudi koji već dolaze na festival, jel tako?
U prirodi stvari, da. Da, to je opet novina koju smo uveli prošle godine, i evo, drago mi je da nastavljamo i ove godine. Prosto osnovna ideja je da nekako kroz festival odnegujemo jednu novu generaciju filmskih autora iz regiona, i da možda jedna od mojih ideja je bila tu da u stvari malo zagrebemo to pitanje samog regiona, a kad kažem region, znam da je grozna reč, mislim na Balkan. I ne mislim na samo
Ex-Jugoslaviju,
već znači od Triglava pa do Istanbula. Prosto se taj neki, ok, ex-ju prostor je sam po sebi i kako jezikom, tako i istorijom povezan, ali meni se čini da sad kako je više nemamo gvozdenu zavesu i kako možemo komuniciramo, ali nekako da je ostala neka izvesna inertnost, da se ne bavimo dovoljno. Moja neka vizija Balkana je, svi stojimo jedni pored drugih, ali svi gledamo ka zapadu u jednu tačku. Ja sam,
i voleli bismo
i niko, da smo jedini. I svi samo gledamo ka tamo i niko ne komunicira baš previše međusobno. Ja sam onda sad rekao, pa ajde, što ne bismo sad malo napravili neki krug u kojem bismo malo videli jedni druge. I stvarno, prošle godine smo imali 30 učesnika iz svih tih zemalja. Imali smo jedan okrugli sto koji je bio možda najuspešnija stvar na tom programu prošle godine, u kojem smo raspravljali šta je to u stvari Balkan, šta je to balkanski film, da li gledamo dovoljno balkanskog filma, da li mislimo da je Balkan nešto što je pežorativno ili mislimo da je nešto što je u stvari sjajna, ili ka šta mislimo o tome. I mogu reći da su naravno mišljenja bila, kako to uvijek biva na Balkanu, podeljena. ali da smo nekako svi došli do zaključka da nedovoljno komuniciramo, da nedovoljno radimo zajedno, da nedovoljno gledamo filmove jedni drugima i da taj Balkan je istovremeno i nešto što je, nosi te neke konotacije pežorativne siromaštva, razjedinjenosti, haosa, ali da istovremeno...
Burite baruta.
Da, počelo tako što sam pitao da svako napiše na papiriću prvo stvar koju mu pada na pamet kada, kada pomisli na Balkan i od, krenulo je od Ajvara, Bureka, preko haosa, siromaštva, do u stvari nekih kao sloboda, uzbudljivost i tako da očigledno je to neki kompleksan pojam i mislim da treba da se bavimo time da što više taj Balkan na kome svi pripadamo, hteli to ili ne, ide ka toj nekoj pozitivnoj konotaciji i čini mi se da čak mi više imamo sami prema sebi predrasude nego što to možda imaju stranci. U osnovnom o tome imaju i te neke predivne knjige Vesna Goldfort i Izmišljanje Ruritanije i Marija Todorova Imaginarni Balkan. Tako da, eto, sad čime pita neko za Balkan, ja mogu pričam do sutra, ali da se vratim na ovo što radimo ove godine su nam sredstva malo limitiranije nego
prošle. Da, prošle godine da kažemo da je Eurimaž stao iza ovog projekta i da je to bilo lakše i organizovati. Jeste. Ove godine smo to propustili iz nekih razloga koji su potpuno nerazumljivi, ali...
Kako je, tako je. Tako uglavnom, je. Ove godine se fokusiramo na 8 učesnika, ali za razliku od prošle godine oni dolaze u Beograd da rade na svojim prvim dugometražnim igranim filmovima.
Odnosno scenarijima.
Na scenarijima prvih dugometražnih igranih filmova i u tom smislu znači imaće tutore, to su Laila Stiller iz Nemačke, poznata po filmovima Andreasa Drezena, između ostalog, jedan od vodećih scenarista u Nemačkoj, da, prosto ja kao fan Andreja Srezena moram kažem, i Srđan Koljević, član saveta festivala i jedan od vodećih scenarista.
Profesor na fakultetu dramskih
umetnosti. Oboje predaju na fakultetima, tako da su sa nekih i u praksi i u teoriji vrlo potkovani da pomognu tim mladim filmađima koji prave svoje prve korake u dugometražnom filmu. Eto, oni će znači imati neke kolektivne individualne sastanke sa njima tokom ovih dana i ti projekti će, nadam se, postojati sve bolje i bolje, a paralelno će imati i master klasove određenih gostiju koji su tu, imat ćemo još jedan okrugli sto koji će ovaj put biti imati naziv na temu stvari šta je hrabro u balkanskom filmu, tako da nastavljamo u sklopu i tog programa Hrabri Balkan. Prosto kao neka ideja da malo osvestimo stvari i da možda budemo malo hrabriji i bolji.
Hvala veliko, bio ovo Stefan Arsenijević, ko predsednik Saveta festivala autorskog filma koji počinje 27. novembra u Domu omladine projekcijom filma Iz daljine. Reč je o pobedniku Venecijanskog festivala 2015. godine. To je film koji je dobio Zlatno glava kao najbolji film ovog festivala. Prošle godine smo gledali na otvaranju, podsjetiću, Roya Andersona i Golub sedi na grani, razmišljajući o postojanju. A festival autorskog filma znači donosi 84 filma, 8 programskih celina, 10 bioskopskih sala za 9 festivalskih dana. Pa šta je mogu da kažem nego srećno, Stefane, zato što je ovo jedan vrlo kompleksan program i podatak koji ja ne znam da li će iko moći da isprati skroz.
To su me pitali kako mi da pogledamo sve filmove, nažalost, to pogotovo ove godine kad smo povećali broj filmova i dana, neće biti moguće, ali ja eto, verujem da žurnal sa programom i detaljnim opisima filmova se nalazi na raznim punktovima gde god ima kulture u gradu, tu možete naći naš žurnal ili na sajtu možete se informisati, pa napravite neki svoj mudar izbor. Verujem da nećete puno pogrešiti.
Hvala.
Eko. Mito Bekrio.
Autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj. Eko.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama, koji su realizovali tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Nikola Pajčinović, organizatorka Rada Ćorović, ja sam Nevena Matović, prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.